Almægtige Gud og himmelske Fader, vi takker dig, og Gud, og vi priser dig. Vi giver dig ære. Vi takker dig, og Gud, for dit ord. Tak, og Gud, at vi kan mødes med dit folk i dit hus, og at vi kan lytte til dit ord, at vi kan brødføde os selv ved dit ord, at vi kan blive opbygget ved dit ord. Vi beder også, Gud, må dit ord tale til os i dag. Himmelske Fader, må de vers, som kan være svære for os at forstå, og Gud, må du åbne dem op for os ved din ånd. Himmelske Fader, må dit ord lyde bedre, end dit skrøbelige kar formår at formidle det. Himmelske Fader, vi beder, må du velsigne de folk i dag ved dit ord. Dette beder vi i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen. Ja, vi skal i dag fortsætte vores gennemgang af 1. Korintherbrev, og vi befinder os lige midt i kapitel 15, et kapitel med et meget, meget vigtigt indhold, og derfor går vi der også lidt langsomt frem. Det vil vi også gøre i dag, hvor vi vil nøjes med at se på vers 23 og en lille smule af vers 24. Men for sammenhængens skyld, så vil vi dog læse vers 20 til og med vers 26. Og dagens budskab har jeg valgt at kalde for Paulus syn på eskatologi. Paulus syn på eskatologi. Og det, jeg har i sinde at gøre i dag, det er, at jeg vil tage udgangspunkt i, hvad Paulus siger om eskatologi i dagens tekst. Og derfra vil vi også se på, hvad Paulus siger i andre af sine breve. Og i enkelte tilfælde vil vi også sammenligne med andre tekster fra skriften. Men lad os lægge ud med at læse dagens tekst, hvis I vil være venlige at slå op. 1. Korintherbrev kapitel 15, så vil vi læse vers 20-26. Hvis nogen, der har brug for det, så er det på side 1049 i den danske bibel. Side 1049 i den danske bibel. 1. Korintherbrev kapitel 15 og vers 20-26. Og jeg læser. Men nu er Kristus opstået fra de døde, som førstegrøden af dem, der har sovet hen. Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes opstandelse kommet ved et menneske. For ligesom alle dør med Adam, skal også alle gøres levende med Kristus. Men hver til sin tid. Kristus som førstegrøden, dernæst når han kommer, de som hører Kristus til. Derefter kommer enden. Når han har tilintetgjort al magt og myndighed og kraft, og overgiver riget til Gud Fader. For Kristus skal være konge, indtil Gud får lagt alle fjender under hans fødder, som den sidste fjende tilintetgøres døden. Amen. Jamen lad os da bare springe ud i det. Paulus han siger her i vers 23, han siger, men vær til sin tid. Men vær til sin tid. Og når Paulus han siger men, så refererer det selvfølgelig tilbage til de vers, som vi så på sidste gang, og som vi også lige læste, nemlig vers 20-22. Og her talte Paulus om, hvordan Kristi opstandelse garanterer og sikrer, at alle dem, der tror på ham, og som har sat deres håb og deres lid til ham, også en dag vil opstå til evigt liv og herlighed. Og når Paulus så siger, men vær til sin tid, ja, så er det fordi, han nu har i sinde at give korinterne et overblik over, hvornår tingene vil ske, og i hvilken rækkefølge forskellige begivenheder vil finde sted. Vi får med andre ord her et lille overblik over Paulus' syn på eskatologi. Og eskatologi, det er jo et farligt fint ord. Men hvad betyder det egentlig? Jo, det betyder sådan set bare læren om de sidste begivenheder. Læren om de sidste begivenheder. Altså læren om de begivenheder, der skal ske ved afslutningen på denne verden og på vores tidsalder, inden vi skal træde ind i evigheden. Og det er jo et emne, der begejstrer rigtig mange. Måske også til tider for meget. Men hvorfor siger jeg det? Jo, det siger jeg, fordi man til tider kommer ud for, at kristne beskæftiger sig langt, langt mere med dette emne, og bruger langt mere tid på dette emne, end de eksempelvis gør på at fordybe sig i, hvordan de skal leve et helligt liv for Herren, hvordan de skal nå de fortabte med evangeliet. Ja, og måske bruger nogle endda også mere tid på dette, end de gør på selve evangeliet. Og kære brødre og søstre, det er i den grad ude af proportioner. Ja, brug tid på eskatologi. Sæt dig ind i det, og få syn for, hvordan det hele hænger så smukt sammen. Og bliv styrket og opmuntret ved de løfter, Gud har givet forhold til, hvad der er i vente. Det kan jeg kun anbefale, at du gør. Men brug mere tid på Jesu Kristi kors. Brug tid på, hvad korset har at sige om os, at vi er skyldige, fordærvede syndere, og må budskabet om korset i denne henseende gøre dig nødlidende og gøre dig ydmyg. Brug også tid på, hvad korset har at sige om Gud, og hvordan han er, og lad dig forbløffe, og lad dig bjergtage heraf. Ja, brug tid på at udgrunde, hvordan alle Guds vidunderlige egenskaber kommer til udtryk i evangeliet. Eksempelvis, hvordan korset på den ene side taler om Guds rene had til synden og vrede over synden, og om hvordan korset taler om hans retfærdighed, fordi han ikke ser igennem fingre med synd, men sørger for at straffe synd. Og på den anden side, hvordan korset viser os Guds nåde, hans barmhjertighed og hans betingelsesløse kærlighed til syndere, ved at han gør sin enbårne søn til genstand for den straf og den vrede, som vi havde fortjent at være genstand for. Ja, kære brødre og søstre, hvor lang tid bør vi ikke bruge på at grunde over, hvad Jesu Kristi kors rummer af vidunderlige sandheder. Og ja, hvad med Jesu opstandelse? Lige nu der befinder vi os i det mest vidunderlige kapitel i forhold til at fortælle os om opstandelsens herligheder og alt hvad den betyder for vores frelse. Ja, her er bare endnu flere vidunderlige sandheder, vi kan fordybe os i, og som vil øge, og som vil styrke vores frelsesvished, og som vil forøge vores kærlighed og taknemmelighed til Gud. Ja, som vil forøge vores ærefrygt for ham. Men midt i dette herlige kapitel, ja, der har vi altså noget eskatologi. Her i dette kapitel, der har vi Paulus Helligånds indblæste lære om de sidste tiders begivenheder. Og det vil vi derfor kigge på. Men inden vi gør det, så håber jeg ikke, at I hører mig sige, at eskatologi ikke er vigtigt. For det er det. Eskatologi er utrolig vigtigt, fordi det er vigtigt at have det komplette billede af tingene, og det er vigtigt, at man har de rette forventninger til det, der skal ske. Og det er også bare så vigtigt, at man får al den trøst, og man får al den opmuntring, som der er at få, i forhold til de sikre løfter, Gud har givet os, i forhold til Jesu genkomst. Det eneste, jeg siger, det er, lad være med at være så optaget af det, at det kommer til at fylde det hele, som det desværre er sket for nogen. Og omvendt vil jeg så også sige, fortvivl heller ikke, hvis du ikke har styr på din eskatologi. Det er trods alt ikke verdens ende. Eller? Godt. Men lad os nu se på, hvad Paulus har at sige om eskatologi. Altså læren om de sidste begivenheder. Paulus han skriver, men vær til sin tid, Kristus som førstegrøden, Kristus som førstegrøden. Altså Paulus siger, at først skal Kristus som førstegrøden opstå fra de døde. Og hvis I genkalder jer, hvad vi talte om sidste gang, så ved I, at når Paulus her taler om førstegrøden, så refererer han os tilbage til Moseloven i det gamle testamente. Og kort fortalt, så skulle israelitterne bringe førstegrøden af deres land til Herren. De skulle bringe det første og det bedste af deres høst af landet til præsterne i Guds hus. Når de gjorde det, så sikrede det faktisk resten af høsten. Det sikrede, at resten af høsten ville komme ind. Som vi læste i Ordsprogenes bog, kapitel 3, vers 9 sidste gang, at hvis de ærede Herren med det første af al deres afgrøde, så ville deres forrådskammer fyldes til overflod. Og som vi talte om sidste gang, ja, så er Herren Jesus Kristus opfyldelsen af denne lov om førstegrøde, i det han selv er det første og det bedste af den høst, der er kommet op af jorden, og således er det også hans opstandelse, der sikrer, at resten af høsten kommer ind, ja, der sikrer, at alle, der er i ham, og som har lagt sig til at sove i ham, de vil også opstå til evigt liv og herlighed, ligesom han. Og fordi han er opstået, fordi hans grav er tom, så har vi altså en sikkerhed for, at alle vi, der er forenet med ham, og som er i ham, også vil opstå til liv og opstå til herlighed. Godt, men Kristus er altså den første til at opstå til evigt liv og herlighed. Dernæst, læser vi så videre, dernæst, når han kommer, de, som hører Kristus til. Ja, dernæst, efter Kristus er opstået til liv og herlighed, så skal alle vi, der hører Kristus til, følge efter. Så skal vi ligeledes opstå. Men hvornår? Jo, det fremgår sådan set meget klart og tydeligt af vores tekst. Her læser vi nemlig, at vi skal opstå, når han kommer, som der står. Når han kommer. Og dette, at vi skal opstå fra de døde, når han kommer, ja, det finder vi faktisk også andet sted i Paulus skrifter. Nemlig i et meget, meget velkendt skriftsted, som også beskriver en meget, meget velkendt fremtidig begivenhed, nemlig selveste bortrykkelsen. Og dette skriftsted, det finder vi i 1. Thessalonika brev, kapitel 4, side 1084, i den danske bibel, og I må meget gerne slå op. 1. Thessalonika brev, kapitel 4. Her der behandler Paulus de spørgsmål og de bekymringer, som de kristne i Thessaloniki havde, i forhold til de af deres brødre og søstre, der var døde og begravet, og som var sovet hen i Kristus. For hvad med dem? Hvad skulle der egentlig ske med dem? Godt spørgsmål. Lad os prøve en gang at læse, hvad det er, Paulus han skriver. 1. Thessalonika brev, kapitel 4, og jeg vil læse vers 13 til og med vers 18. Brødre, vi vil ikke, at I skal være uvidende om dem, der sover hen, for at I ikke skal sørge som de andre, der ikke har noget håb. For så sandt som vi tror, at Jesus døde og opstod, vil Gud også ved Jesus føre de hensårede sammen med ham. For det siger vi jer med et ord fra Herren. Vi, der lever og endnu er her, når Herren kommer, skal ikke gå forud for de hensårede. For Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeenglen kalder, og Guds basun gjalder, stige ned fra himlen, og de, der er døde i Kristus, skal opstå først. Så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i skyerne sammen med dem, for at møde Herren i luften. Og så skal vi altid være sammen med Herren. Trøst derfor hinanden med disse ord. Altså, som vi læser her, så bringer Paulus et ord af trøst til de kristne i Thessaloniki, og han siger, hør her, de er jeres brødre og søstre, som er sovet hen i Kristus. De er ikke uden håb. Nej, og hvorfor er de ikke det? Jo, som Paulus siger i vers 14, og som han jo også siger til de kristne i Korinth, at så sandt som vi tror, at Jesus døde og opstod, således vil Gud også ved Jesus bringe de, der er sovet hen, altså de, der er døde, sammen med ham. Og dette vil ske, som vi lige læste i vers 15, når Herren kommer. Ja, det vil ske, når Guds basun gjalder. Og som Paulus skriver, ja, så vil de, der stadig er levende på det tidspunkt, ikke gå forud for de, der er sovet hen, som ligger i jorden. Nej, de, der ligger i jorden, de vil opstå først, og så skal de rykkes bort i skyerne sammen med dem, der endnu er levende. Vi skal så alle sammen møde Herren i luften, og herefter skal vi så altid være sammen med Herren. Hvilken fantastisk trøst og opmuntring er det ikke lige. Og denne begivenhed, ja, det er selvfølgelig den, mange af os kender, som bortrykkelsen, som jeg nævnte lidt tidligere. Og det interessante er, at hvis vi nu vender tilbage til kapitel 15 af 1. Korintherbrev, så finder vi faktisk også den begivenhed nævnt. Blot nævnes det med at blive rykket bort i skyerne ikke i denne tekst. Men det er sådan set ikke fordi der er tale om en, eller det er ikke fordi der ikke er tale om den samme begivenhed. Men fordi Paulus i 1. Korintherbrev lægger vægt på en anden vidunderlig realitet, nemlig denne, at når den sidste basun gjalder og Herren kommer, og vi opstår fra de døde, så vil vi blive iklædt et herliggjort legeme. Lad os prøve en gang at se på, hvad der er, der står. Og lad os prøve at bladre tilbage en gang til 1. Korintherbrev kapitel 15 på side 1050 i den danske Bibel. 1. Korintherbrev kapitel 15 og vers 51-53. Her der siger Paulus, se, jeg siger jer en hemmelighed. Vi skal ikke alle sove hen, men vi skal alle forvandles i et nu, på et øjeblik, ved den sidste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal opstå som uforgængelige, og vi skal forvandles. For dette forgængelige skal iklædes uforgængelighed, og dette dødelige skal iklædes udødelighed. Og hvis I lagde mærke til det, ligesom vi læste i 1. Thessalonikerbrev kapitel 4, så vil ikke alle være døde, når Herren kommer. Nogle af de troende kristne vil selvfølgelig være levende på det tidspunkt, men de, der er døde, de som er sovet hen i Kristus, og som ligger i jorden, de vil opstå, og så vil alle, der er i Kristus, alle, der hører ham til, de vil i et nu og på et øjeblik blive forvandlet, hvilket betyder, at da vil vi alle blive iklædt et herliggjort læme. Et læme, der aldrig kan blive fordærvet, et læme, der aldrig kan blive sygt og aldrig kan dø. Kære brødre og søstre, et læme, der er frit for synd. Så for lige at opsummere, hvad vi har set indtil videre, så lærer Paulus os i skriften, at når Herren kommer tilbage, så skal de troende kristne, der er døde, som sover i jorden, stå op fra de døde, og sammen med dem, der er levende på det tidspunkt, skal de blive forvandlet og få et udødeliggjort, herliggjort legeme. Og herefter, eller i samme nu, vil de blive bortrykket for at møde Herren i luften. Men lad os spørge, hvad skal der mon mere ske ved denne lejlighed? Hvad har Paulus yderligere at sige os i forhold til, hvad der skal ske, når Herren kommer tilbage? Jo, lad os prøve en gang at bladre tilbage til 1. Thessalonikerbrev. Denne gang for at se lidt nærmere på kapitel 5. 1. Thessalonikerbrev kapitel 5 på side 1084 i den danske bibel. Ser I, det Paulus skriver i kapitel 5, følger jo umiddelbart efter det, Paulus skriver i kapitel 4. Ja, det hænger faktisk sammen med det, Paulus skriver i kapitel 4. Og det gør det jo, fordi kapitel- og versinddelingerne i Bibelen, ja, det er faktisk ikke en oprindelig del af den bibelske tekst. Det er noget, der er kommet til meget senere, for at gøre det nemmere at navigere og at finde bestemte steder i Bibelen. Og det har da helt sikkert fungeret efter den hensigt. Men nogle gange er det desværre min oplevelse, at kapitelinddelingerne desværre godt kan komme til at skille det ad, som Gud han har sammenført. Og hvis man ikke lige er opmærksom på det, så kan det godt skabe lidt forvirring i forhold til forståelsen. Vi vil nu derfor prøve at læse 1. Thessalonikerbrev kapitel 5 og vers 1-9 i naturlig forlængelse og i sammenhæng med kapitel 4. Derfor, inden vi begynder at læse kapitel 5, vil jeg venligst lige minde jer om, at kapitel 4 slutter med at tale om, hvad der skal ske, når Guds person gælder og Herren kommer, og hvordan de retfærdige skal opstå og blive bortrykket for at møde Herren i luften. Og herefter læser vi så, om tider og timer har I ikke brug for, brødre, at der skrives til jer. For I ved selv ganske nøje, at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når folk siger fred og ingen fare, der er undergangen pludselig over dem, som veerne over en, der skal føde, og de skal ikke undslippe. Men I, brødre, er ikke i mørke, så dagen skulle kunne overraske jer som en tyv. I er jo alle lysets børn og dagens børn. Vi tilhører ikke natten og heller ikke mørket. Så skal vi da ikke sove som de andre, men være vågne og ædru. For de, der sover, sover om natten, og de, der drikker sig beruset, er beruset om natten. Men vi, der tilhører dagen, skal være ædru, og ifører os troen og kærligheden som brynje og håbet om frelse som hjelm. For Gud har ikke bestemt os til at rammes af hans vrede, men til at opnå frelsen ved vor Herre Jesus Kristus. Amen. Kære brødre og søstre, læg mærke til, at straks efter Paulus i kapitel 4 har talt om Herrens komme og bortrykkelsen af dem, der hører Herren til, så taler han her i kapitel 5 om Herrens dag, der skal komme som en tyv om natten, med pludselig undergang for dem, der ikke venter det. Og min pointe er, at kapitel 4 og 5 selvfølgelig ikke taler om to forskellige dage, eller to forskellige begivenheder, men selvfølgelig taler om en samme dag, en og samme begivenhed. Og det betyder, at den selv samme dag, som Herren kommer, og hvor de retfærdige opstår til liv, hvor de får herliggjorte læmer, og hvor de bliver bortrykket for at møde Herren i luften, selv samme dag vil undergangen pludselig og uventet som en tyv i natten komme over de uretfærdige. Og da vil dagen være kommet, hvor de skal ramme af Guds dom og vrede over deres synd. Og det vil være ligesom dengang i Egypten, da påsken blev indstiftet, og hvor Guds straffedom den ramte Egypten. Her husker vi jo, hvordan Gud gik forbi hvert et hus, hvor han så lammets blod var påført. Her ramte dommen ikke. Her ramte dommen ikke. Således vil Gud også på sin vredesdag gå forbi hvert et menneske, hvor han ser lammets blod. Hvor han ser, at Jesu dyrebare blod har skaffet forsoning og har vasket alle synder bort. Her vil hans vrede ikke ramme. Så ud fra skriften at dømme, ud fra Paulus eskatologi i skriften at dømme, der må vi altså konkludere, at når Jesus kommer, og de, der er i Kristus, opstår til liv, og bliver iklædt et herliggjort legeme, og bliver rykket bort for at møde Herren i luften, der vil dommen også ramme denne ugudelige verden, og komme over denne ugudelige verden som en tyv i natten. Hvilket betyder, at det nødvendigvis også må være på denne dag og på dette tidspunkt, at de ugudelige skal vågne og opstå fra de døde, dog ikke til liv, men til dom. Altså ud fra hvad skriften siger, må vi konkludere, at opstandelsen af både retfærdige, såvel som uretfærdige, sker på en og samme dag. Et og samme tidspunkt. Og ja, det er faktisk også præcis, hvad Jesus selv siger. Prøv en gang at slå op sammen med mig i Johannes evangeliet kapitel 5, og vers 28-29, siden 963 i den danske Bibel. Johannes evangeliet kapitel 5, og vers 28-29. Johannes evangeliet kapitel 5 og vers 28-29. Her siger Jesus nemlig dette. Han siger: I skal ikke undre jer over dette, for den time kommer. For den time kommer, da alle de, der er i gravene, skal høre hans røst og gå ud af dem, de der har øvet det gode for at opstå til liv, men de der har gjort det onde for at opstå til dom. Altså det vi meget klart ser her, det er at opstandelsen til liv og opstandelsen til dom foregår samtidigt. Den foregår i en og samme time. Ifølge skriften så er det altså tale om en stor begivenhed, som sker ved verdens ende, det vil sige ved afslutningen af den tidsalder, vi befinder os i nu. Og den forbindelse er det også værd at bemærke her, at den ene klare bibeltekst efter den anden, den siger faktisk, at når Jesus kommer tilbage ved afslutningen af den tidsalder, vi befinder os i nu, så er det på det tidspunkt game over, som man siger. For så skal dommen stå. Og så skal alle mennesker enten gå ind til evigt liv og salighed, eller gå ind til evig straf og pine. Lad os prøve at se på et par af disse tekster, begge fra Matthæus evangeliet. Den første finder vi i Matthæus evangeliet kapitel 25, på side 890 i den danske Bibel. Jeg må gerne slå op. Matthæus evangeliet kapitel 25, vi skal se på vers 31-34, vi skal se på vers 41 og vers 46. Matthæus evangeliet kapitel 25, jeg læser 31-34. Når menneskesønnen kommer i sin herlighed, og alle englene med ham, der skal han tage sæde på sin herlighedstrone, og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som en hyrde skiller fårene fra bukkene. Fårene skal han stille ved sin højre side, og bukkene ved sin venstre. Der skal kongen sige til dem ved sin højre side: Kom, I som er min faders velsignede, og tag det rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. Og vers 41. Der skal han også sige til dem ved sin venstre side: Gå bort fra mig, I forbandede, til den evige ild, som er bestemt for djævlen og hans engle. Og vers 46. Og de skal gå bort til evig straf, men de retfærdige til evigt liv. Læg mærke til her, at når menneskesøn, altså når Jesus kommer i sin herlighed og alle englene med ham, så vil han samle alle folkeslagene i to grupper. fårene og bukken. Og de vil gå ind til hver deres evighed. Fårene går ind til evigt liv, og bukkene går ind til evig straf. Med andre ord, kære brødre og søstre, når Jesus kommer tilbage ved afslutningen af denne tidsalder, så er det slut. Så er det game over, som man siger. Så skal den endelige dom stå. Lige så i Matteus evangeliet i kapitel 13 og vers 24-30, som vi finder på side 874 i den danske bibel, der fortæller Jesus en lidelse, der handler om en mark, hvor der bliver sået både ukrudt og hvede, og hvor begge dele får lov til at vokse lige indtil det er tid til at høste. Og ved høsttid, der vil ukrudtet blive taget fra og brændt, mens hveden vil blive samlet ind i laden. Og denne lignelse, den får vi faktisk fortolkningen af. Fordi Jesu disciple spørger nemlig herefter deres herre, hvad betydningen af denne lignelse er. Og lad os prøve en gang at høre Jesu fortolkning i vers 37-43. Altså Matteus evangelie kapitel 13, vers 37-43. Jesus siger, den der sår den gode sæd er menneskesøn, altså Jesus. Marken er verden, og den gode sæd er rigets børn. Men ukrudtet er den ondes børn, og fjenden der såede det er djævlet. Høsten er verdens ende, og høstfolkene er engle. Ligesom altså ukrudtet tages fra og brændes i ild, således skal det også gå ved verdens ende. Menneskesønnen skal sende sine engle, og fra hans rige skal de tage alt det væk, som fører til frafald, og alle dem, der begår lovbrud, og kaste dem i ovnen med ild. Der skal være gråd og tænderskær. Der skal de retfærdige skinne som solen i deres faders rige. Den, der har ører, skal høre. Altså her igen ser vi præcis det samme scenarie, som vi så i kapitel 25. Ved verdens ende, når høsten skal stå, når den mark, som denne verden er, skal høstes, der vil alle de ugudelige, alle de, som fører til frafald, og alle de, der begår lovbrud, de vil blive luget ud, så at sige. De vil blive kastet i ovnen med ild. Altså, de vil gå ind til evig straf og pine. Men da skal de retfærdige skinne som solen i deres faders rige, hvilket betyder, at de vil gå ind til evigt liv og herlighed. Og jeg bare for at slå det helt fast, så lad os da også lige kigge på en tekst af Paulus i 2. Thessalonikerbrev brev, kapitel 1 og vers 3-10 på side 1085 i den danske bibel. Jeg mener, titlen på dagens prædiken er jo trods alt Paulus syn på eskatologi. 2. Thessalonikerbrev brev, kapitel 1 og vers 3-10. Og her der skriver Paulus, og prøv at følge nøje med. Vi bør altid takke Gud for jer, brødre, som ret er, fordi jeres tro stadig vokser, og jeres kærlighed til hinanden tager til hos hver eneste af jer. Derfor kan vi selv tale med stolthed i Guds menigheder om jeres udholdenhed og tro under alle de forfølgelser og trængsler, I må udstå. Det er et varsel om Guds retfærdige dom, for at I skal kendes værdige til Guds rige, som I nu lider for. Så sandt som det er retfærdigt for Gud at gengælde dem, der volder jer trængsel med trængsel, og at gengælde jer, der lider trængsel med lindring sammen med os. Altså det Paulus siger her, det er, at tidspunktet vil komme, hvor Gud vil gengælde de ugudelige med trængsel, og de gudfrygtige med lindring. Men hvornår er det så? Jo, som vi læser, når Herren Jesus, fuldt af sine mægtige engle, åbenbares fra himlen. med flammende ild og bringer straf over dem, der ikke kender Gud og ikke er lydige mod evangeliet om vor Herre Jesus. De skal straffes med evig undergang, fjernt fra Herrens ansigt og fra hans herlighed og magt. Når han på den dag kommer for at blive herliggjort blandt sine hellige og blive hyldet blandt alle, som kom til tro. Altså, jeg ved ikke med jer, men jeg synes, det er meget, meget klart ud fra denne tekst, at når Herren Jesus Kristus kommer fuldt af sine mægtige engler, som vi også så i de to tekster, vi læste i Matteus evangeliet, ja, så skal de ugudelige straffes med evig undergang. Og i vers 10 her, så siger, og vers 10 her siger faktisk meget, meget klart, at dette vil ske på den dag, når Herren Jesus Kristus kommer for at blive herliggjort blandt sine hellige og blive hyldet blandt alle, der kom til tro. Så hvis vi sammenholder alle de skriftsteder, vi har set med hinanden, og lader skriften fortolke skriften, ja, så kan vi med stor tydelighed se, at når Herren kommer, og de, der er sovet hen i Kristus, vil opstå, jamen der vil også alle de ugudelige opstå, og så kommer enden. Så kommer dommen, og så vil mennesker gå ind til enten evigt liv og herlighed, eller de vil gå ind til evig straf og pine. Og hvis vi nu prøver at vende tilbage til vores tekst i 1. Korintherbrev, kapitel 15, og vers 23-24, på side 1049 i den danske bibel, ja, så spørger jeg så, er det så ikke også, hvad vi ser her? Lad os prøve en gang at læse vers 23-24 i 1. Korintherbrev, kapitel 15. Her læser vi, men hver til sin tid, Kristus som førstegrøden, altså først skal Kristus opstå. Dernæst, når han kommer, de, som hører Kristus til. Og så skriver Paulus i vers 24, Derefter kommer enden, altså enden på vores tidsalder. Og ordet derefter, som Paulus bruger her, det er det græske ord eita, et ord, der beskriver noget, der følger umiddelbart efter. Altså, det er et ord, der beskriver, når en ting sker umiddelbart efter en anden. Det Paulus altså siger her, det er, at umiddelbart efter opstandelsen til liv, umiddelbart efter, at de, der hører Kristus til, er opstået, så kommer enden. Så kommer enden på denne verden, enden på vores tidsalder. Det vil sige, så kommer tidspunktet altså, hvor de retfærdige skal belønnes, og hvor de uretfærdige skal straffes. Med andre ord, så stemmer dagens tekst fuldstændig overens med det, vi også har kunnet læse os frem til i alle de andre skriftsteder, som vi har kigget på i dag. Så igen, hvis vi skal opsummere, hvad det er, skriften siger, jamen så siger den altså meget klart, at ved verdens ende, når Herren kommer, så vil opstandelsen af både retfærdige og uretfærdige finde sted. De retfærdige vil opstå til liv, men de uretfærdige vil opstå til dom. De retfærdige vil blive bortrykket fra jorden for at møde Herren i luften, og sammen med ham vil de komme og holde dom. De retfærdige, altså de, der er retfærdiggjorte i kraft af deres tro på Kristus, de vil gå ind til evigt liv, mens de uretfærdige, de vil gå ind til evig straf. Og det hele er altså en stor begivenhed. En stor begivenhed, der vil finde sted, når Jesus kommer tilbage. Ja, kære brødre og søstre, vi når desværre ikke mere i dag. Men næste gang vil vi så kigge på resten af vers 24 samt vers 25 og 26, hvor vi skal kigge lidt på Guds rige og Kristus som konge over dette rige, som Paulus han jo taler om i disse vers. Men inden vi slutter i dag, så vil jeg godt minde os om et par rigtig vigtige ting. Og det er, at hvad angår eskatologi, altså læren om de sidste begivenheder, så handler det som sådan ikke om at have ret i hver eneste detalje. Således at man kan være i stand til eventuelt at vinde en diskussion om det, og lige sætte den her bror eller søster på plads, som er gal på den, hvad angår deres eskatologi. Nej, for det første, fordi korrekt eskatologi, det handler jo altså ikke om, om vi er frelst, eller vi ikke er frelst. Og det er derfor heller ikke noget, vi som kristne skal bryde fællesskab over. Og for det andet, fordi som jeg nævnte tidligere, så handler eskatologi om, jamen vi skal have den rette forventning til det, som skal ske. Og for det tredje, og vil jeg sige vigtigst af alt, så handler eskatologi i den grad om trøst og opmuntring. Trøst og opmuntring, hvis man som kristen går igennem meget svære trængsler og forfølgelser. Trøst og opmuntring i forhold til, at det vil få en ende, og at noget langt, langt bedre er i vente. Ja, et evigt liv og salighed er i vente. Trøst og opmuntring i forhold til, at Gud vil holde sine løfter. Og trøst og opmuntring i forhold til, at uanset hvordan omstændighederne ser ud her og nu, så er sejren vores. Og den er vores i kraft af vor Herre Jesus Kristus, Guds lam, som har sejret og som har triumferet, og som også igen vil vende tilbage i triumf. Og kære brødre og søstre, eskatologi giver os også trøst og opmuntring i forhold til, at retfærdigheden, den vil ske fyldest. Gud han vil gengælde de uretfærdige. Gud vil ikke lade de ugudelige slippe af sted med deres handlinger. Nej, som den gode og retfærdige Gud han er, vil han sørge for, at alle syndere vil få den straf, de har fortjent. Dog vil Gud også være nådig imod nogle af dem. Ligesom han også har været nådig imod syndere som dig og som mig. Og Gud vil sågar også være nådig imod nogle af de største syndere. Dette kiggede vi jo på lidt tidligere i dette kapitel, hvor vi så, hvordan Gud havde vist hele sin store nåde og langmodighed på Paulus. Denne største af alle syndere, ja, denne indædte fjende af Kristus og af kirken, som han jo var, i det han jo var en mand, der havde forsøgt at få de kristne anholdt og få dem henrettet. Ja, det minder os jo også om, at eskatologi ikke kun tjener til opmuntring og trøst for troende. Nej, det tjener i den grad også til advarsel for syndere. Det tjener til at kalde dem til Kristus og til at søge ly for Guds vrede i Kristus. For læren om de sidste begivenheder advarer jo syndere. Det advarer dem om, at der vil jo komme en dag, hvor Jesus han vil komme igen. Han vil komme igen for at holde dom over denne verden. Derfor, hvis du hører dette budskab, men inderst inde godt ved med dig selv, at du ikke kender Gud, og at du helt sikkert vil stå strafskyldig foran ham på dommens dag. Hvis det er dig, så vil jeg godt have lov at opfordre dig til at komme til Herren Jesus Kristus. Kom til ham. Kast al din tro og al din lid på ham. Han er vejen. Han er sandheden. Og han er livet. Og ingen kommer til faderen uden ved ham. For kun han har udgydt sit blod for syndere. Kun han har lidt en stedfortrædende død for syndere for at skabe forsoning og for at forlige mennesker med Gud. Kom derfor til ham. Han er mægtig til at frelse. Må Herren velsigne sit ord til os i dag. Amen. Skal vi bede? Almægtige Gud og himmelske Fader, vi takker dig og vi priser dig. Vi takker dig så inderligt for din store frelse. Vi takker dig, Gud, at vi kan se frem med længsel på, hvor Herre Jesu Kristi kommer. Og at vi kan stå med frimodighed på den dag. Ikke på grund af vores egne gode gerninger, men fordi vi kan stå iklædt vores Herre Jesu Kristi retfærdighed. En retfærdighed, som er fuldkommen. Himmelske Fader, vi beder, at du vil hjælpe os. Hjælp os, åh Gud, med at dræbe lemmets gerninger i det, vi ser frem til denne dag. Hjælp os, åh Gud, med ikke at leve for denne verden, men at søge dit rige først og din retfærdighed. Dette beder vi i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen.